Welcome to the Voice of America in Albanian.
I flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festin Gashi. Sot është data 25 nëntor 2014. Në këtë emision mund të ndiqni sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel po largohet nga posti pas rreth 2 vjetësh në krye të Pentagonit. Fuqitë perëndimore dhe Irani e kanë shtyra fatin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse lidhur me programin bërthamor të Teheranit për në korrik të vitit të ardhshëm. Një raport i ri shkencor publikuar nga Banka Botërore konstaton se ndërsa planeti ynë ngrohet, valet e të nxehtit dhe ekstremet e tjera klimatike që ndodhin një herë në 100 apo më shumë vjet, do të bëhen një normalitet i ri. Fillojmë me lajmet. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel po largohet nga posti pas rreth 2 vjetësh në krye të Pentagonit. Presidenti Obama tha se Zoti Hagel do të qëndrojë në post derisa të emërohet një sekretar i ri i mbrojtjes. Të ndjekim disa komente që u bën në konferencën e shtypit të Shtëpisë së Bardhë.
About a year ago, Secretary of Defense Chuck Hagel was visiting our troops.
Presidenti Obama shpalli largimin e sekretarit Hagel me një ceremoni të shkurtër në Shtëpinë e Bardhë, ku merrte pjesë edhe nën presidenti Joe Biden.
About our national security, the future of our military. And then one soldier, a sergeant.
Zoti Hagel është zyrtari i parë i lartë i administratës që largohet nga kabineti pas humbjeve të thella që demokratët e presidentit Obama pësuan në zgjedhjet e 4 nëntorit. Dorheqja vjen gjithashtu pas një numri krizash të politikës së jashtme që kanë goditur ekipin e sigurisë kombëtare të presidentit, duke përfshirë rritjen e aktivitetit të grupit Shteti Islamik në Irak dhe Siri.
Thank you very much. Thank you.
Vetë sekretari Hagel tha se ishte koha e përshtatshme që ai të ndërhiqej.
And as the president noted, I have today submitted my resignation as Secretary of Defense.
Ndërsa presidenti Obama përpiqet të konsolidojë vendimmarrjen për politikën e jashtme brenda Shtëpisë së Bardhë, disa këshilltarë kanë kritikuar privatisht zotin Hagel se nuk ka qenë sa duhet aktiv dhe i angazhuar në takimet e kabinetit dhe në diskutimet të tjera për sigurinë kombëtare. 68-vjeçari Hagel e kërkoi dorëheqjen përmes një letre që i dërgoi sot presidentit Obama. Ashtu si prokurori i përgjithshëm Eric Holder, i cili e dha dorëheqjen në muajin shtator, zoti Hagel do të vazhdojë të qëndrojë në post deri në miratimin e pasuesit të tij.
Zëri Amerikës vazhdoi me lajmet. Fuqitë perëndimore dhe Irani e kanë shtyra fatin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse lidhur me programin bërthamor të Teheranit për në korrik të vitit të ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se është për përparim në diskutimet për disa probleme të ndërlikuara dhe se diplomatët janë më pranë arritjes së një marrëveshje e cila do ta bënte mbar botën më të sigurt. Zoti Kerry i bëri këto komente të hënën në Vjenë në ditën e fundit të afatit të caktuar për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të sigurojë që programi bërthamor i Iranit të përdoret vetëm për qëllime paqësore. Presidenti iranian Hassan Rouhani, i cituar nga Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve IRNA, tha se Irani do të jetë eventualisht fituesi në negociatat, të cilat shtoi ai do të vazhdojnë deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Zoti Kerry tha se negociatorët do të punojnë për arritjen e një projekt marrëveshje politike deri më 1 mars dhe se marrëveshja do të finalizohet 3 muaj më pas. Në Kosovë, përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se produktet ushqimore që ndodhen në treg nuk janë të rrezikshme, ndërsa bëjnë thirrje për përdorimin e tyre pasi që janë plotësisht të sigurta. Gjatë një konference për gazetar lidhur me shqetësimet për cilësinë e produkteve ushqimore në vend, ata thanë se vazhdimisht bëjnë kontrollimin e cilësisë së ushqimit, ndërsa vetëm gjatë vitit 2014 janë shkatruar rreth 350 ton produkte ushqimore. Edhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se siguria e produkteve ushqimore është e lartë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Përfaqësues të agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë dhe përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se produktet e prodhura në vend, si dhe ato që hyjnë, nuk janë të rrezikshme, ndërsa bëjnë thirrje për përdorimin e tyre. Këto komente ata i bën gjatë një konference për gazetarë lidhur me sistem ngritjen e shqetësimeve gjatë ditëve të fundit për cilësinë e prodhimeve vendase dhe atyre që importohen nga vende tjera. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se kohëve të fundit është duke u bërë përpjekje që të dëmtohen prodhuesit vendas dhe ekonomia e Kosovës në përgjithësi.
Jemi dëshmitar të asaj që kohëve të fundit është egërsuar një gjuhë karshi prodhimeve kosovare, është egërsuar një gjuhë karshi sigurisë së ushqimeve në Kosovë dhe tëra kjo shumë më tepër e dëmton ekonominë e Kosovës, shumë më tepër e atakon sektorin prodhues në Kosovë dhe është një formë e një lufte psikologjike e cila është duke devalvuar në forma të ndryshme prodhimin made in Kosova.
Ndërsa drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Valdet Gjinoci thotë se agjencia që ai udhëheq nuk ka lejuar të importohen apo prodhohen produkte që kërcënojnë shëndetin publik të qytetarëve të vendit.
Patmirësisht neve si institucion dhe si agjenci sasinë e madhe të produkteve ushqimore të cilave importojmë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe janë autoritete shtetërore dhe autoritete të kontrollit të sigurisë ushqimore ato të cilat në radhë parë garantojnë për sigurinë e produkteve ushqimore të cilat i eksportojnë. Mande jemi neve në pikat kufitare ku monitorojmë, kontrollojmë dhe në fund në bazë të asaj që vlerësojmë, lejojmë të importohen apo të mos importohen ato produkte ushqimore.
Edhe kryetari i Udës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjen Zeka, shpreh shqetësimin për informatat lidhur me cilësinë e ushqimit në Kosovë.
Nuk është po ashtu e tepërt që të përmendet që shumë shpesh për shkak të arsyeve të ndryshme, për shkak të interesave personali, ka pasur ndoshta dezinformata ose informata të pasaktë të cilat plasohen në publik, nuk janë këtu të fundit, ndoshta si më trejat ose si që ndodhin për herë parë, informata ose dezinformata tila të ngjashme ka pasur edhe në të kaluarën, është jashtë zakonisht për çdo keqardhje që dikush më tënë që ti përdor ato interesa për përfitimet veta personale ose për përfitimet kompanisë ose kompanive të caktuara.
Zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe veterinarisë thonë se vazhdimisht bëjnë kontrollimin e cilësisë së ushqimit që importohet dhe prodhohet, ndërsa vetëm gjatë vitit 2014, sipas kësaj agjencie, janë shkatëruar rreth 350 tonë produkte ushqimore. Edhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve ndërkaq bëjnë thirrje për kujdes të shtuar dhe kontroll të vazhdueshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Banorët e rajoneve greke fqinje me Shqipërinë kanë rikthyer shqetësimin e situatës së sigurisë në zonat e tyre. Banorët ankohen për rritjen e numrit të incidenteve në fshatrat greke fqinje me Shqipërinë dhe fajsojnë për këtë shtetas shqiptar, por sipas ekspertëve të policisë shqiptare në incidente mund të përfshihen grupe refugjatësh të huaj që kalojnë tranzit në kufi. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjellosit.
Shqetësimi për situatën e rendit dhe të sigurisë në disa zona kufitare greke fqinje me Shqipërinë është rikthyer pas disa kohësh. Banorët grek ankohen për incidente të shtuara që kanë të bëjnë me dëmtimin e pronave të tyre, vjedhjen e banesave dhe probleme me sigurinë, sidomos në zonat e thella ku banojnë kryesisht pleqtë moshave të thyera. Banorët grek i kanë kërkuar policisë greke masa përfurësimi në kufirin me Shqipërinë, pasi sipas tyre shumica incidenteve kanë të bëjnë me shtetas nga Shqipëria. Kështu rastet e paraqitura në mjetet greke të informimit flasin për disa incidente në zonën e Delvinaqit dhe të Pogonit, në anën greke fqinje me Shqipërinë. Por ekspertë e policisë shqiptare vlerësojnë se kohëve të fundit ka një rritje të kontrollit policor nga ana shqiptare dhe janë ulur ndjeshëm format e krimit në zonën ndërkufitare. Hapja e një poste policore shqiptare në zonën e Dropullit të Sipërm ka arritur gjithashtu bashkëpunimin e policisë shqiptare me komunitetin për kontrollin e vijës së kufirit me Greqinë. Policia shqiptare vren gjithashtu se gjatë kohëve të fundit për të përballuar ritmin e shtuar të trafikut të refugjatëve sirian, në kufi janë përfshirë në operacione dhe forca të ndihmës së shpejtë. Ekspertë e policisë shqiptare vlerësojnë se shumica incidenteve në anën greke mund të ketë të bëjë me veprimin e grupeve të refugjatëve të huaj, të cilët qëndrojnë me ditë në zonat kufitare për të deportuar drejt Shqipërisë. Këto grupe refugjatësh kohëve të fundit janë stacionuar me ditë në kufi dhe në të shumtën e rasteve u mungojnë ushqimet. Policia shqiptare thotë se këtë vit vjet re edhe një emigracion i pakët legal drejt Greqisë pasi punësimi sezonal gati është i pamundur për familjet shqiptare. Kjo pasi sektorët grek si aja grumeve apo aktiviteteve dimërore kanë pësuar viteve të fundit rënje të ndjeshme dhe fermerët grek nuk marrin më punëtorë nga Shqipëria. Të vit ndaj punësimit sezonal, kontrollet kanë qenë nga pala greke dhe më të forta edhe në pikat e kalimit kufitar. Autoritetet greke shpesh kanë kryer banorët duke u kërkuar garanci të mëdha financiare dhe duke mos i lejuar të hynë në territorin grek. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Një raport i ri shkencor publikuar nga Banka Botërore konstaton se ndërsa planeti ynë ngrohet, valet e të nxehtit dhe ekstremet e tjera klimatike që ndodhin një herë në 100 apo më shumë vjet, do të bëhen një normalitet i ri. Raporti pralajmëron se bota është drejt rrugës për të ngrohur deri me 2 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Kjo thon ekspertët do të shkaktojë ndryshime të pakthyeshme në shkallë të gjerë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Rosen Skrbol njofton.
Raporti i ri është i treti në një seri studimesh të Bankës Botërore për këtë çështje. Nën presidentja e bankës dhe dërguara speciale për klimën, Rachel Kite, thotë se ndotja nga karburanti fosil që është shtuar në atmosferë gjatë 3 dekadave të fundit ka bërë të pakthyeshme një rritje për 1.5 gradë Celsius të temperaturave deri në mes të këtij shekulli. Kjo do thotë se ne nuk bëjmë dot shumë për këtë, pra duhet jemi në gjendje të përshtatemi me këtë ndryshim. 1.5 gradë do të kenë një ndikim të madh në mundësitë e zhvillimit në mbar botën. Raporti përqendrohet në tre rajone: Amerikën Latine, Ballkanin Perëndimor dhe Azinë Qendrore e Lindjen e Mesme. Ajo që kanë të përbashkët këta rajone është rreziku që përbën të nxehtit ekstrem. Zonja Kajt thotë se në Amerikën Latine, studimi parashikon se nga ky ndryshim do të vuajnë të gjithë sektorët e ekonomisë.
So for example in agricultural productivity,
kështu për shembull, prodhimi në bujqësi mund të ketë rreth 70% paksim të rendimentit për sojën dhe 50% për grurin deri në vitin 2050. Për një ekonomi të strukturuar si Brazili, kjo mund të ketë ndikim të madh.
For an economy structured the way that Brazil's is, this would have enormous impact.
Në pjesë të tjera të botës, trajektoria e ngrohjes do të ndikojë tek burimet ujore. Zonja Kajt thekson Azinë Qendrore dhe Ballkanin Perëndimor, ku shkrirja shpejtë e akullnajave rrit rrezikun e përmbytjeve dhe ku ndryshimet në periudha të lëvizjes së ujit paksojnë sasinë e tij, kur ai është më i nevojshëm në muajt e verës për drithrat.
This will have an impact on agricultural productivity on rural life.
Kjo do të ketë ndikim në prodhimin bujqësor, në blegtorinë dhe në jetën urbane dhe në fakt në sigurinë për gjithë rajonin.
On urban living and in fact on the security of the whole region.
Hulumtimet për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut flasin gjithashtu për kërcënime lidhur me sigurinë e burimeve ujore. Zonja Kajt thotë se rajoni do të përballet me një paksim prej 40% të shirave deri në vitin 2040.
Now what that means is you'll have extreme heat in cities.
Kjo do të thotë se do të ketë nxehtësi ekstreme në qytete, do të ketë ndikim në sistemet bujqësore, pra do të preket siguria e ushqimit dhe kjo do të ketë ndikim të jashtëzakonshëm mbi rajonin, i cili sot për sot e vuan më shumë thatësirën.
An exacerbated impact on what is already a water-stressed region of the world.
Zonja Kajt thotë se bota nuk mund të vazhdojë në drejtimin e tanishëm ku emetimi i gazave që rrisin temperaturat ka dalë jashtë kontrollit. Ndryshimi i kësaj prirjeje do të dojë vullnet politik, diçka që ajo shpreson ta shohë muajt e ardhshëm, kur përfaqësues nga 200 vende të mblidhen në Lima të Perus për negociata të rëndësishme mbi traktatin e ri global për klimën.
Me rënjën e çmimit të naftës $90 për fuqi, amerikanët po përfitojnë nga kostoja ulje të udhëtimit me makinë, por si është një materiali në vazhdim, rënja e çmimit të karburantit po ndikon negativisht tek sektori i naftës në Shtetet e Bashkuara.
Ekonomia e Dakotës së Veriut ka marrë vrull fal përparimeve teknologjike që bëjnë të mundur nxjerrjen e naftës nga formacionet shkëmbore në thellësi të tokës. Procesi nxjerrjes së naftës përmes frakturimit hidraulik është burimi kryesor i bumit ekonomik në shtetet që kanë depozita në këto formacione shkëmbore. Tani, përfitimet po ndjehen edhe në pjesë të tjera të vendit. Frakturimi është një mrekulli që ka sjell uljen e çmimeve të karburantit. Phil Flynn, analist në grupin Price Features, thotë se shtimi i numrit të pusteve dhe zgjerimi i sistemit të rafinerimit dhe transportit të naftës nxjerr nga frakturimi është një rritje madhe në përpjekjet e Amerikës për pavarësi energjetike. Cilësia e kësaj nafte lejon prodhimin e një sasie më të madhe benzine se sa nga nafta tradicionale dhe rafineritë amerikane po e shfrytëzojnë këtë mundësi. Austin Goldsby, profesor ekonomist në Departamentin e Biznesit për Universitetit të Chicagos, thotë se shtimi i prodhimit të naftës dhe gazit në Shtetet e Bashkuara ka dhe pasoja negative.
There is one issue.
Problemi qëndron në faktin që prodhimi i naftës në Amerikën e Veriut ka kosto më të lartë se prodhimi në vendet si Arabia Saudite. Arabia Saudite ka të qartë këtë fakt, për këtë arsye thotë Phil Flynn, organizata vendeve eksportuese të naftës OPEC-u, ku bën pjesë Arabia Saudite, deri tani nuk ka ulur prodhimin duke vazhduar të kontrollojë një përgjithësi të madhe të tregut global. Po përpiqen të pengojnë revolucionin e prodhimit përmes frakturimit, po përpiqen të ngopin tregun me naftë për të ulur çmimet me shpresën se kjo të ndalë prodhimin nga frakturimi.
On average, I'd say probably once you start
mesatarisht, nëse çmimi bie në $75 për fuqi, shumë prodhues në Shtetet e Bashkuara do ta kishin të pamundur të përballonin koston e prodhimit. Nëse çmimi bie në $65 për fuqi dhe qëndron në këtë nivel për disa vjet, shumë prodhues amerikan do të falimentonin. Zoti Goldsby thotë se ka dhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar në rënjën e çmimit të karburantit, përfshi shtimin e automjeteve me konsum të ulët karburanti dhe ulja kërkesës nga konsumatorët e fuqishëm. Disa nga konsumatorët të mëdhenj të energjisë i Kina po përjetojnë nga dalësim ekonomik. Rënje e ritmeve ekonomike ka sjellë rënje të kërkesës. Për këtë arsye, Phil Flynn dhe grupi Price Futures parashikojnë se çmimet e ulta të karburantit do të vazhdojnë. Kombinimi i teknologjisë që ul konsumin e karburantit dhe rritja e prodhimit të naftës dhe kapaciteteve rafineruese nënkupton që çmimet e ulta të karburantit do të vazhdojnë. Shoqata Amerikane e Motorizve thosë se çmimi i ulët i benzinës është lajm i mirë për amerikanët që përgatiten prodhime të gjata për të mbledhur më të afërmit për ditën e falënderimeve.
VOA News.
Personi që denoncoi studimet e rreme rreth qelizave burimore në Korenë e Jugut thotë se vendi ende dominohet nga vlera që lejuan mashtruesin e klonimit Wang Woo-suk të bëhej një hero kombëtar. Pas gati 10 vjet heshtje, Roy Young-un thotë se çmimi i të treguarit të vërtetën ende peshon mbi të, por shton se ai nuk është penduar që e zbuloi Wang-un si profet të rrem.
Ndërsa punon në laboratorin e Universitetit Kombëtar Kang Von, Ryu Yang-yeon është tani një profesor patologjie me një doktoratur në bioetik, por jeta e tij u përmbys krejtësisht në vitin 2005, kur ishte një studues i ri për shkencëtarin e diskredituar të qelizave embrionale, Wang Woo-suk. Zoti Ryu u tha gazetarve se puna novatore, atëre vlerësuar lartë e shkencëtarit Wang, mbi qelizat burimore embrionale të njeriut, ishte e falsifikuar. I konsideruar nga mbështetësit e shkencëtarit si një tradhtar, Zoti Ryu detyrua të jap dorëheqjen dhe të jeton të i fshehur për muaj të tërë. Edhe pse Wang bëri veprime të këqija, disa njerëz ende e mbështesnin. Ajo që Wang bëri ishte pasqyrimi i vetes tonë dhe ne nuk mund të mohojmë vetveten. Ky është mentaliteti njerëzve. Ku vendosa të tregoja mbi skandalin e qelizave, mendova se duhet të përballoja gjithë kritikat e publikut derisa ata të kuptonin se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Mendova se publiku reagoi në atë mënyrë sepse ata nuk e dinin se çfarë po ndodhte. Megjithatë, u ndjeva i keq trajtuar, thot ai. Në vitin 2005, shkencëtari Wang njoftoi se kishte arritur një përparim të rëndësishëm në klonimin e qelizave embrionale të njerëzit. Mundësia e të qenit në gjendje për të krijuar qeliza të reja të shëndetshme ngjalli shpresa të shumta si për kurimin e sëmundjeve të shtyllës kurrizore apo Alzheimerit. Wang nisi të trajtohej si një hero kombëtar, derisa u zbulua si mashtrues. Në vitin 2006 ai u drejtua mediave dhe kërkoi falje për veprimet e tij. Unë, si autori raportit, marë përgjegjësi të plot për përdorimin e të dhënave të reme në lidhje me tezën mbi qelizat burimore, pranoj çdo gjë dhe kërkoj falje edhe njëherë. Një gjykate shpalli zotin Wang fajtor për përvetësim të fondeve qeveritare dhe shkelje të ligjeve të etikës mjekësore. Ai u dënua me 2 vjet burg dhe u hoq licenca për të kryer eksperimente për klonime njerëzore. por pati një reagim të madh nga publiku, me shumë njerëz që ende mbështesnin. Han Hak-su ishte gazetar që bëri publik mashtrimin pasi u njoftua nga studiues i riu. Ai i shqetësohet se shumë pak ka ndryshuar për të parandaluar që një situatë ngjashme të ndodhë përsëri. Nuk mendoj se ka përmirësim rinjësor. Nëse flasim për çështje strukturore, marrëveshjet për heshtje mes të fuqishmëve të ekonomisë, politikës dhe akademisë, si dhe aleancat fitimprurëse që kanë me njëri tjetrin, janë probleme të mëdha që nuk janë trajtuar në shoqërinë koreane, thot ai. Rjeti televiziv NBC transmetoi dy emisione që vinin në duke vërtetësinë dhe denonconin metodat juetike të përdorura për kërkimet shkencore të zotit Wang. Gazetari Han shprehet: Ne ishim të vetëm sepse shumica e njerëzve ishte kundër nesh dhe ishte një situatë shumë serioze pasi njerëzit po thoshin se nuk donin ta shihnin programin dhe se nuk i interesonte e vërteta. Disa këmbgulnin që emisioni duhet të anulohej për të mirën e kombit. Lidhëm me shumicën e njerëzve, në vend që të ndiheshim sikur po punonin për ta, ne ndiheshim sikur ishim të dëbuar prej tyre. Riu e informoi gazetarin e televizionit NBC mbi të vërtetën sepse Wang kishte në plan të kryente një trajtim intensiv me qelizat burimore nda një djali 10 vjeçar të paralizuar. Wang kishte premtuar se djali do teste sërish nëse i nënshtroi të njëti trajtim që ai thoshte se kishte qenë i suksesshëm me një qen. Studiuesi Riu raportoi mbi mbashtrimet e zotit Wang në vitin 2005, pasi besonte se procedura eksperimentale mund ta vriste djalin. Pas gati 10 vjet heshtje, Riu thot se çmimi i të thënit të vërtetën ende peshon mbi të, por ai nuk është penduar. A gjithashtu dëshiron të sigurohet që një situatë ngjashme të mos përsëritet. Të gjitha faktet që shkaktuan skandalin Wang-Hu-Suk ende qarkullojnë. Edhe sot shumë studiues janë ende të tunduar nga këto fakte dhe unë mendoj se në qoftë se dikush është i tunduar, një gjë ngjashme mund të ndodhë sërisht. Ai thot se nuk ishte e lehtë mbijetonte si personi që zbuloi mashtrimin më të madh në historinë e shkencës në vend. Sa i përket zotit Wang, ai është rikthyer si studiues i klonimit kafshëve dhe ende gëzon mbështetje në disa media të Koreas së Gjukut.
Në vazhdim i ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin një hap të rëndësishëm drejt bashkimit me vende të tjera të botës në respektimin e synimeve shpirtërore dhe humanitare të një marrëveshjeje ndërkombëtare që ndalon përdorimin e minave toksore. Në të gjitha zonat e botës ku Shtetet e Bashkuara janë angazhuar në operacione ushtarake, përveç gadishullit korean, vendi ynë do të respektojë komponentët kryesorë të Konventës së Otavës 1997, që ndalon përdorimin, magazinimin dhe prodhimin e minave toksore apo APL. Më tej, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndjekin zgjidhje që do të lejojnë vendin tonë që përfundimisht të aderojë traktatin dhe në të njëjtën kohë të sigurojë mundësinë për të përmbushur angazhimin tonë dhe aleatëve për të mbrojtur Republikën e Koresë. Kushtet e veçanta të gadishullit të Koresë dhe angazhimi ynë për të mbrojtur Republikën e Koresë na pengon të ndryshojmë politikën tonë ndaj minave toksore në këtë kohë. Më shumë se 160 vende kanë nënshkruar Konventën e Otavës, por Shtetet e Bashkuara, Kina dhe shumë vende të tjera nuk e kanë bërë një gjë të tillë për shkak të angazhimeve të mbrojtjes dhe arsyeve të tjera. Administrata Obama ka premtuar të rishikoj dhe të përditësoj politikën amerikane për këtë çështje dhe njoftimi më 23 shtator pasoi angazhimin e mëparshëm për të kufizuar përdorimin dhe prodhimin e këtyre minave. Dalimi i tyre ka qenë në qendër të një fushate ndërkombëtare për disa dekada. Ndryshe nga municionet e tjera që janë ndërtuar të shpërthejnë në goditje, minat toksore përbëjnë një kërcënim për njerëzit dhe kanë lënë tokën jashtë përdorimit të sigurt të aktiviteteve prodhuese për vite me radhë, edhe dekada pas përfundimit të një konflikti. Minat toksore kundër makinave apo kundër personelit gjallin frikë te komunitetet dhe janë barrierë vdekjeprurëse për ndihmat humanitare në situatat post-konflikteve dhe ndalin zhvillimin afatgjatë. Kur vendosen, minat toksore nuk çaktivizohen, po nuk u pastruan ndaj një kostoje të lartë si në para edhe në personel. Por mosheqja e minave toksore është edhe më e kushtueshme dhe shkatrimtare ndaj komuniteteve. Vite pas përfundimit të një konflikti, brezat toke produktive, si dhe infrastrukture rëndësishme si kanale dhe rrugë mund të mbeten të papërdorshme. Shtetet e Bashkuara janë krenare të jenë mbështetëset më të mëdha financiare të ndihmës humanitare për heqjen e minave toksore. Qysh nga viti 1993, Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë se 2.3 miliard dollar në programe për shkatrimin e armëve konvencionale, përfshin ndihmat për veprime humanitare përmes 10 organizatave partnere në 90 vende. Ndihma jonë kanë ndihmuar 15 vende të tjera të jenë të lira nga impakti humanitar i minave toksore dhe ka kontribuar në uljen me gati 60% të numrit vjetor të viktimave nga minat dhe eksplozivët e mbetur nga lufta, që kur konventa e Otavës hyri në fuqi në vitin 1999. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë përpjekjet e vendosura për të gjetur zgjidhje që do të na lejojë më në fund të nënshkruajmë konventën e Otavës.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 25 nëntor 1963 u varros presidenti i Shteteve të Bashkuara John Kennedy. Presidenti më i ri i Shteteve të Bashkuara ishte vrarë nga një snajper në Dallas të Teksasit 3 ditë më parë. Pas ceremonive të përmorshme në Kapitol, në shtëpinë e bardhë dhe në katedralen katolike të Washingtonit, arkivoli me trupin e Zotit Kennedy, i vendosur në një karrosë të tërhequr me kuaj, u çua për t'u varrosur në varrezat kombëtare të Arlingtonit.
O God, to whose mercy the souls of the faithful find rest, be pleased to bless this grave.
O Zot, fal mëshirës së të cilit shpirtrat e besimtarve gjejnë prehje, bekoje këtë varr të dashurit ton Jack Kennedy, presidentit të 35 të Shteteve të Bashkuara. Shpirti i tij past gëzim tek ti, rrethuar nga gjithë shenjtorët, nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen. Me këto fjalë, kardinali Cushing i Bostonit, mik i vjetër i familjes Kennedy, filloi shërbesën e varrimit ndërsa errësira kishte filluar të mbulonte vendin përreth. Në shenjë përshëndetje e për herë të fundit, aeroplani presidencial që njihet si Air Force One fluturoi mbi varreza ndërkohë që një borizan luante melodinë tradicionale Taps. Më 25 nëntor 1969, presidenti Richard Nixon deklaroi se hiqte dorë nga përdorimi i armëve biologjike edhe si mjet kundërpërgjigje pas një sulmi të armikut. Ai dha urdhër gjithashtu që shkatroheshin të gjitha stoqet e armëve biologjike amerikane. Presidenti Nixon tha se veprimi i tij ishte një nismë për paqe, duke shtuar se njerëzimi mbante tashmë në duart e veta një numër shumë të madh burimesh për shkatrimin e vet. Duke urdhëruar Departamentin e Mbrojtjes të hartonte plane për azgjesimin e armëve biologjike, Zoti Nixon shprehu shqetësimin se çdo sulm biologjik mund të shkaktonte një epidemi globale. Presidenti Nixon tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesnin një propozim britanik të bërë në fillim të atij viti në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Çarmatimin në Gjenevë, për të ndaluar zhvillimin, prodhimin apo përdorimin e armëve biologjike në çfarëdo rrethane.
Ju flet Zëra Amerikës, dhe gjithë së dashur, këto ishin materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Ju kujtojmë se programi i Yjashëm është emisioni televiziv ditar që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa për informacionet më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zeramerikas.com. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.